Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 15-may, chorshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng hozir esa bugungi dasturimizdan o'rgangan lavhalar mundarijasi. O'zbekiston Qozog'istondan un importini kamaytirdi. Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanida o'quvchilar g'o'za chopig'ida ishlatilmoqda. Sarmoyadorlar voz kechgan neft-gaz konlarini O'zbekiston o'zi o'zlashtirishni rejalamoqda.
Investitsiya va roboti, texnika, burenie составили порядка $400 million.
Termiz shahrida obodonchilik ishlari doirasida yuzlab uylar buzilmoqda.
Ha, uyimni buzmayman degan kishilarga traktor kelib to'g'ra qo'ydi. Traktorni buzib tashlaymiz uyimni deb.
Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida.
Eltis kompaniyasida tobaqamizda 500 ming so'm pul bor edi. O'sha pulni kimdan qaytarib olishimizni bilolmaymiz.
Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa mavzudagi lavhalar bilan ham tanishishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov AQSh diplomatining Rossiya xavfsizlik xizmati xodimini o'z foydasiga yollashga uringani kabi holatlar Moskva va Vashington o'rtasidagi munosabatlarga putur yetkazish mumkinligi haqida ogohlantirdi. Seshanba kuni AQShning Rossiyadagi elchixonasi xodimi Rossiya xavfsizlik xizmatlari xodimlaridan birini AQSh foydasiga ishlash uchun yollashga uringanlikda gumonlanib, qisqa muddatga hibsga olingani va keyinroq qo'yib yuborilgani xabar qilingan edi. Rossiya rasmiylari o'zini Ryan Christopher Fogel deb tanishtirgan shaxsni iloji boricha tezroq mamlakatni tark etishi zarurligini aytishmoqda. AQSh davlat departamenti AQShning Moskvadagi elchixonasi xodimi qisqa muddatga hibsga olinib qo'yib yuborilganini tasdiqladi va mazkur holatga shundan ortiq munosabat bildirgani yo'q hozircha. AQShning Nyu-York shtatida enaga bo'lib ishlagan o'zbekistonlik ayol 5 oylik chaqaloq sog'lig'iga tahdid qilganini bo'yniga oldi. 52 yoshli o'zbekistonlik enaga Ma'mura Nosirova joriy yilning fevral oyida Nyu-Yorkning Staten Island tumani prokuraturasi tarafidan 5 oylik qizchani urganlikda ayblangan edi. Xabarlarga ko'ra, Nosirova asli buxorolik bo'lgan, Mardaxoyevlar oilasida ikkita bolaning enagasi bo'lib ishlagan, enaga bolalarga nisbatan qo'pollik qilayotganini sezib qolgan Madrahivalar uyga yashirin kameralar o'rnatgan. Kameralar Ma'mura Nosirovaning 5 oylik qizaloq yuziga bir necha bor tersakki tushirgani va unga nisbatan qo'pol muomala qilganini tasvirga olgan. Nosirova 10 oyga qamoqqa hukm etilishi va O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkin. Qozog'istonning Ostona shahrida diniy ekstremizmda ayblanayotgan 6 kishi ustidan bugun mahkama boshlandi. 6 avlon terror tashkiloti tuzish, politsiya va xavfsizlik xodimlari hamda martabali qozoq amaldorlarini o'ldirishga urinish kabi ayblovlarda ayblanmoqda. Bugungi mahkamada so'z olgan prokuror guruhning bosh maqsadi Qozog'istonda islom xalifaligi qurish bo'lganini ta'kidladi. Prokurorga ko'ra, guruh rejasiga Ostona shahridagi opera va balet teatrini portlatish ham kirgan. Huquq-tartibot idoralari gumondorlarning uydan topilgan ashyolarni dalil sifatida keltirganlar. Ular orasida portlashi lozim bo'lgan binolarning chizmalari ham bor. O'tgan yilda O'zbekiston mamlakatda qazib olinadigan tabiiy gazning 20%ini chetga eksport qilgan. Bu haqda 14-may kuni O'zbekneftgaz shirkati rahbari Shokir Fayzullayev Toshkentda ochilgan O'zbekistonning neft va gazi xalqaro ko'rgazmasida ta'kidladi. Janob Fayzullayevga ko'ra, O'zbekiston chetga sotadigan gaz hajmi 12,5 milliard kub metrni tashkil etadi. O'zbekiston gaz qazib chiqarish bo'yicha dunyodagi eng yirik o'nlik safiga kiradi va postsovet hududida Rossiya va Turkmanistondan keyin 3-chi o'rinda turadi. Hisob kitoblariga ko'ra, O'zbekistonda har yili 70 milliard kub metrdan ziyod gaz qazib olinadi. O'zbekistonni o'zida har yili shu miqdorda gaz qazib olinishiga qaramasdan qish mavsumida aholi gaz taqchilligidan aziyat ko'radi. Endi xalqaro mavzularga o'tamiz. Suriyalik isyonchilar Aleppo shahridagi turmaga hujumni boshlaganlar. Hisob kitoblariga ko'ra, mazkur qamoqxonada prezident Bashar al-Asad rejimining yuzlab muxoliflari saqlanadi. Britaniyadagi suriyalik huquq faollariga ko'ra, u yerda 4 mingdan ziyod, demak, muxolif mahbuslar bo'lishi mumkin. Shulardan 200 dan ziyodi so'nggi 2 yil ichida hibsga olingan. Xabarlarga ko'ra, qamoqxonani qurilayotgan hukumat kuchlari va isyonchilar o'rtasida qaqshatqich otishmalar davom etmoqda. Talafotlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bildirishicha, so'nggi yillarda dunyo bo'ylab bolalar o'limi hollari kamayishga erishilgan. 1990-2011 yillar oralig'ida 5 yoshgacha yetmay o'lgan bolalar soni qariyb 2 baravar kamaygan, ya'ni 90-yillar boshida 12 million bo'lgan bo'lsa, 11 yilga kelib bu 7 millionga tushgan. Tashkilot 2015 yilga qadar jahonda bolalar o'limini 3dan 2 ga qisqartirishni mo'ljallayotgan. Ammo tashkilot mutaxassislari hozirgi sharoitda bu maqsadga erishib bo'lmasligini aytishmoqda. Avvalroq Britaniyadagi Save the Children bolalar nasrang xalqaro xayriya tashkiloti chiqargan bayonotda dunyo bo'yicha har yili 1 milliondan oshiq bola tug'ilishi bilanoq o'lishini ta'kidlagan edi. Hisobotga ko'ra, O'zbekistonda har 1000 bolaning 5tasi tug'ilganidan sal o'tmay olamdan o'tadi. Braziliyaning San Paulo shahrida yangi stadion qurilishi kechikayotgani bois kelasi yilda mazkur shahar futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlarini o'tkazish huquqidan mahrum etilishi mumkin. Bu haqda Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA bosh kotibi Jerome Valke bayon qildi. Belgilangan rejaga muvofiq San Paulo qurilayotgan Corinthians stadioni shu yil dekabr oyida topshirilishi kerak edi, ammo qurilish ishlariga boshqarish bo'layotgan Braziliyaning Corinthians jamoasi byurokratik to'siqlar bois kelasi yil fevral oyigacha stadion qurilishi davom etishi mumkinligini aytmoqda. 2014 yilda bo'ladigan futbol bo'yicha jahon chempionatiga Braziliya mezbonlik qiladi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Qimmatli tinglovchi, eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org sayti orqali, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali o'qish va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtiramiz. Qozog'istonda ishlab chiqariladigan unning asosiy xaridori hisoblangan O'zbekiston bu mamlakatdan kiradigan un hajmini keskin qisqartirdi. Bu haqda Kazakh Zerno agentligi ma'lumot tarqatdi. Qozog'istondan olib kelinadigan un qisqartirilishi oldidan O'zbekiston hukumati makaron va non mahsulotlariga nisbatan bojxona stavkalarini oshirgan edi. Mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi.
Qozog'istondan tayyor un sotib olish O'zbekiston iqtisodi uchun samarasiz ekani aytib kelinadi. Bu iddaoga sohib mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonning o'zi yetishtirilgan don mahsulotlarini un qilib sotish mamlakat iqtisodi uchun anchayin foyda keltiradi. O'zbekiston Qozog'istondan un sotib olishni kamaytirish hisobiga bu mamlakatdan bug'doy importini oshirishni rejalashtirgani aytilmoqda. O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi hamda o'z don mahsulot shirkati mas'ullari bu mavzu yuzasidan Ozodlik bilan gaplashishni istamadi. O'zbekistonning qozoq unidan voz kechish niyati esa o'tgan yildayoq o'zining aniq ifodasini topgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston 2012 yilda Qozog'istondan un import qilishni 20% ga kamaytirgan edi. Ozodlik bilan suhbatlashgan qozoq don shirkati tahlilchisi O'zbekiston qozoq uni importini yildan yilga kamaytirib, undan butunlay voz kechish harakatida ekanini aytgan edi. Qozoq don tahlilchisiga ko'ra, kelasi 2 yil ichida O'zbekiston qozoq uni importini 50%ga qisqartirishi taxmin qilinmoqda. Britaniyadagi xalqaro g'alla qo'mitasi hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekiston yiliga chetdan 1.5 million tonna bug'doy import qiladi. O'zbekiston Qozog'istondan tashqari MDHning boshqa davlatlari Rossiya va Ukrainadan ham un sotib oladi. Ayni paytda o'zbek uy bekalari qozoq unini yaxshi ko'radi. O'zbekiston qozoq uni va bug'doyining mintaqadagi asosiy xaridorlaridan biri hisoblanadi. Toshkentlik uy bekasi 46 yashar Masturopaga ko'ra, buning sababi unning sifatiga borib taqaladi. Lag'mon, mantikabi xamir ovqatlar va har xil pishiriqlarga qozoq uni ishlatamiz, deydi toshkentlik uy bekasi. Toshkentlik Abdumanov akaning aytishicha, aholi qimmat bo'lishiga qaramasdan qozoq unini ishlatishni ma'qul ko'radi. Qozog'istonlikni ishlatamizda o'zbek uni hattoki ugra oshga ham yaramaydi. O'sha ham chiqmaydi, atala bo'lib ketadi. Qozoq va o'zbek uni aralashtirib tayyorlangan un ham ovqatga bo'lmaydi, faqat nonga bo'ladi, deydi Abdumanov aka.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumani maktablari o'quvchilari may oyining dastlabki kunlaridan boshlab g'o'za chopig'i va yeganasida ishlatilmoqda. Bu haqda Ozodlikka yaqinda muxtor respublikaga qilgan safaridan qaytgan inson huquqlari himoyachisi Yelena Urlayeva xabar qildi. Qoraqalpog'iston xalq ta'limi vaziri yordamchisi esa bu xabarni inkor qildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Yelena Urlayevadan bolalarning dalada ishlayotganini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi deb so'radik. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Bolalar bilan birga suratga ham tushdim, dedi Urlayeva. Aytishicha, Yelena Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanida 9-10 may kunlari bo'lgan va o'sha kunlari 32 maktabning o'quvchilarini To'lqin mahallasiga yaqin dalalarda ko'rgan. Huquq himoyachisi dalada ishlayotgan o'quvchilar va ularning o'qituvchilaridan olgan ma'lumotlariga tayanib, dala ishlariga 4-chi va undan yuqori sinflar o'quvchilari may oyining dastlabki kunlaridan boshlab jalb etilayotganini aniqlaganini aytib berdi. Yelena Urlayeva va u a'zosi bo'lgan tashkilot O'zbekiston Inson huquqlari himoyachilari alyansi keyingi yillarda bolalar mehnati ekspluatatsiyasi faktlarini sinchkovlik bilan kuzatib qayd etib keladi. Urlayevaning aytishicha, Amudaryo tumanida maktab o'quvchilarining dala ishlariga jalb etilishi bu yil qayd etilgan yagona holatdir. Ozodlik muxbiri Qoraqalpog'iston xalq ta'limi vazirligi bilan ham bog'landi. Vazir yordamchisi Sulaymon Habibov savolimizga bo'lishi mumkin emas deb javob berdi. Lekin uning ovozidagi qat'iylik birozdan so'ng yumshadi va biz yetkazgan xabarni o'rganib ko'rajagini aytdi. Yelena Urlayeva hozircha boshqa viloyatlarda maktab o'quvchilari dalaga chiqarilgani to'g'risida bizda ma'lumot yo'q degan bo'lsa-da, biz boshqa viloyatlardagi, xususan Jizzaxdagi vaziyatga qiziqdik. Viloyatning Jizzax tumanida istiqomat qiluvchi Ma'murjon Azimovning aytishicha, u yashayotgan hududda maktab o'quvchilari dala ishlariga jalb etilgani yo'q, lekin ularning o'qituvchilari shanba yakshanba kunlari chopiqqa chiqarilmoqda.
Jizzax shahri va Jizzax tumanlarida maktab bolalarini paxta chopig'iga jalb qilinmagan.
Hozir paxta chopig'imi yaganasimi?
Hozir paxta chopiq ketyapti. Yagana boshlangan ham yo'q, deyarli ayrim joylarda boshlangan. O'sha mana yog'ingarchilik ko'p bo'lgani sababli o'sha paxtani o't bosganligi uchun asosan chopiqqa e'tibor berilgan. Paxta chopiqqa ketyapti. Shami bozor kunlari shu maktab o'qituvchilari jalb qilinyapti, tashkilotlar jalb qilinyapti, lekin maktab o'quvchilari jalb qilingan yo'q chopiqqa.
Shanba kunlari maktab ishlamaydimi?
Yo, ishlaydi. O'sha ma'lum bir miqdorda o'sha aliylar qisqartiriladi. Darsda bitta o'qituvchiga masalan bir kunga 3 soatlik dars o'tadigan bo'lsa, o'sha boshqa o'qituvchiniki darsini unga olib berib turib, boy o'qituvchini o'sha paxtaga jalb qiladi, chopiqqa jalb qilinadi.
Deb xabar qildi Jizzaxlik Ma'murjon Azimov. Paxta va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirishda maktab o'quvchilari mehnatidan foydalanish O'zbekistonda sovet davridan beri hal bo'lmay kelayotgan muammodir. Bolalar mehnatini ekspluatatsiya qilayotgani uchun O'zbekiston hukumati yillardan beri mahalliy huquq himoyachilari va xalqaro tashkilotlar tanqidi nishoni bo'lib keladi. Keyingi yillarda jahonning yetakchi ishlab chiqarish va savdo shirkatlari bolalar mehnatidan foydalanilgani uchun O'zbekistonda yetishtirilgan paxtani boykot qilish kampaniyasini o'tkazdilar. Tanqidlarga javob o'laroq O'zbekiston hukumati o'tgan yili maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb etishni maxsus qaror bilan taqiqlab qo'ygan va qaror ijrosini uddalaganday ham bo'ldi. Biroq o'quvchilar o'rniga paxtani ularning o'qituvchilari terdiki, natijada maktablardagi darslar to'laqonli o'tkazilmadi.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Termiz shahrida obodonchilik ishlari doirasida aholi yashaydigan yuzlab uylar buzilmoqda. Shahar hokimining qarori bilan uyini bo'shatmagan odamlar militsiya va xavfsizlik xodimlari tomonidan siquvga olinmoqda. Bu haqda YouTube portalida paydo bo'lgan video lavhada aytiladi. 75 yoshli onaxon mamlakat prezidentiga murojaat qilar ekan, bu haqsizlikning oldini olishda undan yordam so'raydi. Mavzuni Sadriddin Ashur davom ettiradi.
YouTube portaliga 13-chi madda joylashtirilgan Termizda aholini o'z uylaridan ko'chirishmoqda sarlavhali videolavhada buzilishga tushgan uylarning birini oldida juda ko'p militsiya xodimlari to'plangani ko'rsatilar ekan. G'alag'ovur shovqinda militsiya xodimlari va odamlar o'rtasidagi janjal, uzuq, yuluq eshitiladi. Videolavhada termizlik 75 yoshli onaxon mamlakat prezidentiga murojaat qilar ekan, Termiz shahridagi buzilishlar zo'ravonlik bilan olib borilayotganini ta'kidlaydi.
Surxondaryo viloyati Termiz shahri rahbariyati obodonchilik temasi niqobi ostida o'tgan 2012 yilning fevral oyidan boshlab xalqni o'z uyidan hech qanaqa uy joysiz ko'chaga majburan zo'ravonlik qilgan holda haydab chiqarishni boshlashdi. Biz Termiz shahri fuqarolari bu voqea hodisalardan ogoh etish maqsadida bu yerda inson huquqlari qo'pol ravishda buzilayotganligi to'g'risida o'tgan 12 yildan buyon Prezident devoni, vazirlikka va barcha tegishli qonunni himoya qilish organlariga va shu kabi boshqa vazirliklarga ham o'z oyog'imiz bilan borib murojaat etdik. Shundan keyin oddiy pochta orqali va elektron pochtalar orqali ham qayta murojaat etaverdik. Afsuski bizning shuncha ko'z yoshlarimiz bilan bitilgan maktublarga poytaxtdan hech qanaqa ijobiy va mantiqli javob ko'rmadik,
deydi onaxon. Uning aytishicha 2013 yilda ham uylarni buzish ishlari davom etyapti.
Termiz shahri rahbariyati shu bugun erta tongdan boshlab bizlarni tinchimizni buzdi. Uyimni buzmayman degan kishilarga traktor kelib to'g'rab qo'ydi. Traktor bilan buzib tashlayman uyingni deb. Ular ruxsat qilmadi. Ruxsat qilmagandan keyin uy egalarini majburan ular kuch ishlatishdi. Undan mazot qochib qolgan kishilarni hattoki tez yordam mashinasi chaqirsa o'sha tez yordam mashinani qaytarib yubordi. Hurmatli Islom Abdug'aliyevich Karimov, qisqa qilib aytganda biz shunday ko'chani buzdirishga ko'zimiz qiymaydi. Eng obod ko'cha mana shu Akmal Ikrom ko'cha. Bu ko'chalarga qancha mehnatimiz singan bizlarda. Bu ko'chani buzgandan ko'ra shu yerlarni botir qilgandan ko'ra mana hal Termizimizda juda ham ochiq joy ko'p, yer maydon ko'p, o'shalardan chiroyli shaharcha quraversin. Shu bizning Akbar Ikrom ko'chamiz joyiga qotir,
deydi termizlik onaxon YouTube portaliga joylashtirilgan videolavhada. Ozodlik bu videolavhada aks ettirilgan voqeani surishtirish ortidan Termiz shahridagi manbalari bilan bog'landi. Ismi sir qolishini so'ragan termizlik o'qituvchilardan birining aytishicha, haqiqatan ham shahar hokimligi aholiga nisbatan haqsizlik qilyapti.
Kadastr pullarga narxlagan-ku kadastr. Shu kadastr narxlagan pulni beryapti-da, masalan, kam pul berishyapti. Bizni bir qo'shnimiz shaqa yashardi. Shu uyi bir 10 xona uyi bor edi, 18 joyi bor edi. Shuni uyini buzgan ekan 15 million narxlabdi. 15 millionga uni buzib ham buzib oldirganda arang, buzib buzishga yetgan. 15 million, 30 million, ko'p bo'lsa 40 million pul beryapti. Masalan, ularni o'zini haqqi narxi 200, 300 million turishi mumkin. Hozirgi narx navoga. Shu buzilgan joyga haligida 4 qavatli dom qurilyapti. Birinchi etaj magazin, yuqori etaj turar joy qurilyapti,
deydi termizlik o'qituvchi. Uning aytishicha, uyidan ko'chishni istamagan aholi uylarining bir qanchasini tomlari majburlab buzib tashlangan edi va bir oy tinimsiz yoqqan yomg'ir bu odamlarni tamoman xonavayron qildi.
Shu cherlakni buzdirgan bir 15-20 xo'jalik. Cherlakni buzsa endi buzat deb o'ylashganda, keyin o'zlari buzishgan. Shunaqa. O'zlari. Keyin
ertasi kuni yomg'ir yoqqan. Yomg'ir yoqqandan keyin hali odamlar ichidagi buyum-buyumlarni olishga nimas bo'lmagan qala.
Imkoniyat
bo'lmagan. Keyin shu yomg'irda ostiga qolib ketgan buyumlari, shifonerlari, boshqalari bir 15 xo'jalik.
Deydi termizlik manba. Ozodlik bu voqeaga munosabat olish maqsadida avval Termiz shahar yer resurslari kadastri bo'limi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan kadastr bo'limi mutaxassisi bu ishlardan xabari borligi, lekin savollarga shahar hokimligi javob bera olishini aytdi. Shahar hokimligining qurilish bo'limi mutaxassisi bu ishlar bilan shahar hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Panji Usanovdangina javob olishimiz mumkinligini aytdi. Hokim o'rinbosari Panji Usanov Ozodlik bilan bo'lgan qisqa suhbatda uylari buzilgan odamlarga yordam berilayotganini aytar ekan, bu yordamning qay darajada ekanligini ochiqlamadi.
Albatta yordam berilyapti. Aka yig'ilishdanmi keling shu yerga bo'lsam, hamma hujjatlar tayyor, hammasi qonuniy bo'lgan.
Deb hokim o'rinbosari telefonni o'chirib qo'ydi. O'zbekistonda o'tgan yillar davomida obodonlashtirish maqsadida aholining ko'plab uylari, tadbirkorlik obyektlari buzildi. Biroq o'zbekistonliklar buzilgan uylar uchun tovon puli juda kam to'langan yoki umuman berilmaganidan shikoyat qiladilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston neft va gaz zaxirasi yetarli bo'lmagan degan sabab bilan xorij sarmoyadorlari voz kechgan konlarni O'zbekiston o'zi o'zlashtirishga majbur bo'lmoqda. Shuning uchun 2013-14 yillarga rejalashtirilgan 12 sarmoya hududidan faqat 6-tasigina xorij sarmoyadorlariga taklif etiladi. Xorijlik sarmoyadorlarga taklif qilinishi rejalashtirilayotgan 6 hududda 500 milliard kub metr gaz va 70 million tonna suyuq uglevodorodlar zaxirasi mavjudligi taxmin qilinyapti. Bu ro'yxatga Buxoro Xiva mintaqasidagi 3-ta, O'rta Sirdaryo mintaqasidagi 2-ta va Farg'ona mintaqasidagi 1-ta hudud kiritilgan. Mavzuni hamkorimiz Elmurod davom ettiradi.
Novosti agentligining o'zbek nefti gazdagi ismi sir qolishini istagan manbaga tayanib xabar berishicha, Ustyurt sarmoya hududidagi sarmoyadorlar voz kechgan 6 kon O'zbekiston tomonidan o'zlashtiriladi. Qazib olinadigan uglevodorodlar tijoriy zaxirasi oz bo'lgan uchun xorijliklar bu konlarni o'zlashtirishdan voz kechgan, deb ma'lumot bergan manba. Neft va gaz sohasi mutaxassisi Abdusalom Ergashevning aytishicha, g'arb sarmoyadorlari mamlakatdagi siyosiy iqtisodiy vaziyatni hisobga olgan holda tez daromad keltiruvchi konlarni o'zlashtirishni ma'qul ko'radi. Uzoq muddatda o'zini oqlovchi va kichik zaxiraga ega bo'lgan neft va gaz konlari ularni qiziqtirmaydi. Biroq bunday konlarni o'zlashtirilishi O'zbekistonning o'zi uchun manfaatli bo'lishi mumkin.
O'sha 1860 yillari ingliz geologiya razvedkasi Nobel vodiyga kelib neft konlarini topgandan keyin xuddi mana shunday zaxirasi juda oz miqdorda deb xulosa chiqargani, lekin mana o'sha yillardan beri neft mahsulot chiqarishi o'sha konlari hali to'xtagani yo'q, chiqvoli yo'q degan joylarda ham bir necha asr o'sha yerdan neft mahsulotlari qazib chiqarish mumkin. Shuning uchun O'zbekiston mana shu tomonni inobatga olyapti,
dedi Abdusalom Ergashev. Ayni paytda O'zbek neftigaz milliy shirkati 2 yil davomida xorij sarmoyadorlariga istiqbolli deb taxmin qilingan 6 konni taklif qilishni rejalashtirgan. Neftigaz nashrining bildirishicha, xorijlik sarmoyadorlarga taklif qilinishi rejalashtirilayotgan 6 hududda 500 milliard kub metr gaz va 70 million tonna suyuq uglevodorodlar zaxirasi mavjudligi taxmin qilinyapti. O'zbekistondagi gaz konlarini qidirib topish ishiga eng ko'p sarmoya yotqizayotgan davlatlardan biri Rossiya ekani aytib kelinadi. Gaz sohasi bo'yicha moskvalik mutaxassis Ivan Gogolevning aytishicha, birgina Gazprom shirkatining o'zi O'zbekistonda geologiya ветки ishlari uchun 100 millionlab dollar sarmoya yotqizgan.
По моим сведениям, инвестиции в работы, сейсмику, бурение составили порядка 400 миллионов долларов.
Mendagi ma'lumotlarga qaraganda, burg'alash, inshootlarni barpo etish va texnika sotib olish ishlariga sarflangan mablag'ning o'zi 400 million dollar atrofida bo'lgan. Biroq shu kungacha aniqlangan konlardagi zaxira qancha ekanini hisoblash ishlari yakunlanmadi. Bu borada tadqiqot ishlari endigina boshlangan, dedi Ivan Gogolev. Lukoil 2013 yilda 2 loyihani amalga oshirish uchun 678,5 million dollar sarmoya yotqizishini ma'lum qilgan. O'zbekistonga yotqizilayotgan sarmoyalarning asosiy qismi neft va gaz sanoatiga to'g'ri kelishi ham kuzatiladi. O'zbekistonlik iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonov O'zbekneftgaz O'zbekistondagi eng qudratli shirkatlardan biri bo'lgani uchun ham sarmoyadorlarni o'ziga jalb qilmoqda degan fikrda.
O'zbek gaz neft holding o'sha kompaniyasi O'zbekiston Respublikasi byudjetining daromad qismini 37.4% tashkil qilar ekan. Shu darajadagi qudratli tashkilotda bu,
dedi Ma'rufjon Abdurahmonov. O'zbek neftigaz shirkati 2007-2012 yillar davomida O'zbekistonda geologorazvedka ishlari uchun 3 milliard 820 million dollar sarmoya jalb qilinganini bildirgan. Bu davrda umumiy zaxirasi 138 million tonnaga teng bo'lgan 17 ta gaz va neft koni topilgan. Elmurod Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikdan dasturimiz sport mavzuidagi lavha bilan davom etadi. Kurashni Olimpiya o'yinlari dasturida qoldirish lozimligi to'g'risida fikrimiz qat'iydir va uyushmamiz bu yo'nalishdagi harakatlarini davom ettiraveradi. Dedi O'zbekiston Respublikasi sport kurashi assotsiatsiyasi bosh kotibi Konstantin Mixailov. Ozodlik muxbiri O'zbekistonlik kurashchilar assotsiatsiyasi rahbariga 15-may sport kurashini himoya qilish xalqaro kunida bir necha savol bilan murojaat qildi. Hozir ana shu muloqot asosida hozirlangan lavhani e'tiboringizga havola qilamiz. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Xalqaro Olimpiya qo'mitasi 2013 yil 12 fevral kungi qarori bilan sport kurashini 2020 yili o'tadigan Olimpiada dasturidan chiqarib tashlagan edi. Qo'mitaning bu qarori jahon bo'ylab kurashchilar va soha rasmiylarining noroziligiga sabab bo'ldi va 15-may kurashchilarning o'ziga xos bayrami, Xalqaro kurash kuni deb e'lon qilindi. Kurashning birlashgan usullari Xalqaro federatsiyasi e'lon qilgan bu maxsus sana munosabati bilan tadbirlar 15-may kuni Yaponiyada boshlandi. Lavhamiz yozilayotgan soatlarda AQSh, Rossiya va Eron kurashchilari Nyu-York shahrining markaziy vokzalida o'rtoqlik matchlari o'tkazishga tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Itartas axborot agentligiga ko'ra, uch davlat sportchilari 14-may kuni Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh qarorgohida matbuot anjumani o'tkazib, jahon jamoatchiligini kurashni Olimpiya o'yinlari ro'yxatida qoldirish g'oyasini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. O'zbekiston Respublikasi sport kurashi assotsiatsiyasi bosh kotibi Konstantin Mixailov ozodlik savollariga javob berar ekan, xalqaro kurash kuni Toshkentda ham nishonlanayotgani to'g'risida xabar qildi.
Со своей стороны мы вот тоже сегодня проводим здесь такую товарищескую встречу. У нас на сборе китайская команда.
Xalqaro kurash kuni munosabati bilan biz ham o'z tadbirimizni o'tkazayapmiz. Bugun kurashchilarimiz xitoylik va rossiyalik kurashchilar bilan Toshkentda Dinamo stadionida o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazdi, deb xabar qildi janob Mixailov. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi Respublika sport kurashi assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda martning o'rtalarida Xalqaro Olimpiya Qo'mitasiga kurashni Olimpiya o'yinlari dasturida qoldirish talabi bitilgan maktub yo'llagan edi. Assotsiatsiya bosh kotibi Konstantin Mixailov ozodlik savollariga javob berar ekan, o'zbekistonlik kurashchilar va soha rasmiylarining bu masaladagi pozitsiyasi qat'iy ekanligini ta'kidlab o'tdi. Janob Mixailovning aytishicha, o'zbek kurashchilarining jahon sportida munosib o'rni bor.
На каждом олимпийских играх узбекские борцы имеют золотую, серебряную, бронзовую.
O'zbek kurashchilari Olimpiya o'yinlarida sovrinli o'rinlarni egallab keladi. Bronza, kumush, oltin medallarni qo'lga kiritgan sportchilarimiz bor. Sidneydagi o'yinlardan tashqari 2000 yildan beri o'tkazilgan o'yinlarda o'zbek kurashchilari sovrin olgan, dedi janob Mixailov. Kurashni Olimpiya o'yinlari dasturida qoldirish talabi jahon bo'ylab kuchayib borayotganiga 15-may kungi tadbirlar ham dalildir. Xo'sh, bu talablarga Xalqaro Olimpiya Qo'mitasidan javob bormi? Ozodlikning bu savoliga javob berar ekan, O'zbekiston Respublikasi sport kurashi assotsiatsiyasi bosh kotibi Konstantin Mixailov bunday dedi.
Ну, мы не владеем всей информацией, достоверной, что, почему, зачем, но
Masala qay yo'sinda hal bo'layotgani to'g'risida bizda yetarli ma'lumot yo'q, lekin kurash bilan bog'liq jamoatchilik sportning bu turi Olimpiya o'yinlari ro'yxatida o'zining ilgarigi o'rnini egallashi lozim degan fikrda yakdildir.
Мы за то, чтобы борьба была в программе как изначальный вид спорта, как олимпийского движения, так скажем.
Dedi Mikhailov. Xabarlarga qaraganda, kurash bo'yicha hal qiluvchi qaror Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining joriy yil 7-10 sentyabrida Buenos-Ayresda bo'lib o'tadigan 125-chi sessiyasida qabul qilinadi.
Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi AQSh diplomatining Rossiya xavfsizlik xizmati xodimini o'z foydasiga yollashga uringani holatlar Moskva va Vashington o'rtasidagi munosabatlarga putur yetkazishi mumkinligini aytdi. AQShning Nyu-York shtatida enaga bo'lib ishlagan o'zbekistonlik ayol 5 oylik qizaloq sog'ligiga tahdid qilganini bo'yniga oldi. 52 yoshli o'zbekistonlik enaga Ma'mura Nosirova joriy yilning fevral oyida Nyu-Yorkning Staten Island tumani prokuraturasi tarafdan 5 oylik qizchani urganlikda ayblangan edi. Qozog'istonning Ostona shahrida diniy ekstremizmda ayblanayotgan 6 kishi ustidan mahkama boshlandi. O'tgan yilda O'zbekiston mamlakatda qazib olingan tabiiy gazning 20%ini eksport qilgan. Suriyalik isyonchilar Aleppo shahridagi turmaga hujum boshladi. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur qamoqxonada prezident Bashar al-Asad rejimining yuzlab muxoliflari saqlanadi. Muhtaram tinglovchi, siz Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda nodavlat tashkilotlari soni yil sayin ko'payib boryapti. Agar 1991 yili O'zbekistonda bor yo'g'i 95 nohukumat notijorat tashkiloti ro'yxatga olingan bo'lsa, 2000 yilning boshida ular soni 2585 ga yetgan. Shu kunga kelib esa bu raqam 6500 ga yetib qoldi. Ayni paytda mustaqil qarashga ega bo'lgan ayrim faollar mamlakatda nodavlat tashkilotlari soni ko'paygani bilan ularning ish sifatida o'zgarish kutilmayotganini aytmoqdilar. Tafsilotlar bilan Xondamir.
O'zbekistonda davlat ro'yxatidan o'tib faoliyat olib borayotgan nohukumat notijorat tashkilotlari soni 6400 dan oshdi. Bu ko'rsatkich mustaqillikning dastlabki yiliga qaraganda 67 barobarga ko'pdir. Bu ma'lumot O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi tashkil etilganining 8 yilligiga bag'ishlab Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida ochiqlandi. O'zbekistonning barcha mintaqalaridagi 430 dan ziyod jamoatchilik tashkilotini birlashtirgan assotsiatsiya mas'ullari bilan kun davomida bog'lana olmadik. Mazkur assotsiatsiya a'zosi bo'lgan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari huquq faoli Vasiliy Inoyatov va birlashma raisi Shamil Asyanovning sa'y-harakatlariga qaramay, mamlakatda faoliyat yuritayotgan yuzlagan, balki minglagan nohukumat tashkilotlari jamiyat hayotida keragicha faol ishtirok etolmayotganini aytadi.
2002 yili Jenevada Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi qo'mitasida muqobil hisobot bilan qatnashganman. Shunda Akmal Saidov Adliya vazirligidan 2000 nodavlat tashkilotlar ro'yxatga olingani haqida aytgan edi. Lekin o'sha 2000 nodavlat tashkilotlari qanaqa tashkilotlar bilan qanaqa funksiyani bajaradi yoki nimalardan iborat ularni qiladigan vazifalari shu haqida gapirmagan. Keyin biz qiziqdik, ezgulikka ro'yxatdan olayotganda Adliya vazirligida juda ko'p mana shu nodavlat tashkiloti vakillari bilan gaplashdik. Bular asosan mana shu o'zlarini u yoki bu oldiga qo'ygan maqsadlari, ya'ni bir korxona ochish yoki bir fondlar ochish yoki boshqa. Bu tashkilotlarni hammasi mana shu aytilgan chiziqdan chiqmaydigan, bugungi bo'layotgan real voqealarga obyektiv baho bera olmaydigan tashkilotlar edi o'sha 2003-2004 yilda. Andijon voqealari va umuman mana hozirgi paytga kelib bu narsalar inchunin.
Deydi Vasiliy Inoyatova. Suhbatdoshimizga ko'ra, rivojlangan o'lkalarda jamiyat taraqqiyotining lokomotivi, fuqarolik jamiyatining asosiy kuchi hisoblangan nodavlat tashkilotlari O'zbekistonda o'z vazifasini bajara olmayapti. Bu tashkilotlarning soni ko'paygani bilan ish sifati oshmayapti, ularning funksional ta'siri ko'rinmayapti.
qaniydi, mana shularni uchtasi, beshtasi bir bo'lib bir muammoni ko'tara olsak, albatta mana shu yechimiga kelardi. Lekin oldiga qo'ygan vazifasini mana shu 6000 ekani 4000tasi, 1000tasi ham hech qaysi bajarish niyati ham yo'q. Ular o'zlarini mana shu o'rinlarini jamiyatda qaysidir bir ma'noda yo'qotgan nollarini yo'qotganlari yo'q.
Deydi Ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatova. Bu tashkilotlarning ko'pi o'zbek rasmiylari nazorati ostida faoliyat yuritayotganini qayd etarkan. Suhbatdoshimizning aytishicha, O'zbekistonda minglab qo'g'irchoq nodavlat tashkilotlarining ro'yxatga olinishi rasmiylarning shunchaki o'zini reklama qilish istagi bilan bog'liq bo'lib, ularga real vakolatlar berilmagan.
Nodavlat tashkilotlarining vakillarini sudga qo'ymasa, qamoqxonaga qo'ymasa, jamoat himoyachiligiga qo'ymasa, majlislariga chaqirmasa, majlislariga kelmasa, ularga mana shunaqa bir tayzi qilib qo'ysa, bank orqali grantlarini o'tkazsa, qanaqa bu nodavlat tashkilotni ertangi kuni yoki fuqaroviy jamiyat mana shunaqa bugungi O'zbekiston hayotiga juda katta bir ta'sir ko'rsatadigan real kuch deb biladi. Bo'lmaydi, bunaqa bo'lmaydi.
Deydi Vasila Inoyatova. Ezgulik jamiyati rahbari fikricha, agar o'zbek rasmiylari chindan ham nodavlat tashkilotlarining rivojlanishini istasa, ularga tom ma'noda mustaqillik berishlari kerak. Ammo rasmiylarda bunday istak alomatlari hali hozir ko'rinmayapti. Ozodlik uchun Xondamir.
Diqqat, diqqat! Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbird va Yamal sunniy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning Xalqaro hayot sahifasidan o'ralgan lavha bilan tanishtirishga o'tamiz. Rossiya Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatiga josus voqeasi bo'yicha norozilik bildirdi. Moskvada AQSh elchixonasi xodimi josuslikda gumonlanib hibsga olinishi ortidan AQShning Rossiyadagi elchisi Michael McFaul chorshanba kuni Rossiya tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiylari bilan uchrashuvda rossiyalik agentni ishga yollashga uringanlikda ayblangan amerikalik diplomat ishi muhokama qilindi. Mavzu tafsilotini Hurmat Bobojondan eshitamiz.
AQShning Moskvadagi elchisi Michael McFaul rossiyalik diplomatlar bilan bir soatdan ko'proq davom etgan uchrashuv ortidan Rossiya tashqi ishlar vazirligi binosini tark etar ekan nima uchun vazirlikka chaqirtirilgani borasida jurnalistlarga izoh bermadi. Bir kun avval Rossiya Federal xavfsizlik xizmati rasmiylari Moskvadagi AQSh elchixonasining o'zini Ryan Christopher Fogel deb tanishtirgan xodimi rossiyalik xavfsizlik xizmati xodimini AQSh foydasiga ishlash uchun yollashga uringanlikda gumon qilinib, qisqa muddatga hibsga olingani haqida bildirgan edi. Rossiya xavfsizlik rasmiylariga ko'ra qo'lga olingan payt amerikalik Ryan Christopher Fogel yonida maxsus texnik jihoz, rossiyalik yonlanganlar uchun instruksiya va yirik miqdorda pul bo'lgan. Rossiya rasmiylari AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi xodimi ekanligida gumonlanayotgan amerikalikning mamlakatdan zudlikda chiqib ketish kerakligini aytmoqda. Vazirlik bayonotida aytilishicha, sovuq urush davriga xos bunday provokatsion harakatlar Moskva va Vashington o'rtasidagi ishonchga jiddiy putur yetkazishi mumkin. Rossiya prezidenti Vladimir Putin matbuot kotibi Dmitriy Peskov AQSh diplomatining Rossiya xavfsizlik xizmati xodimini o'z foydasiga yollashga uringani kabi holatlar Vashington va Moskva o'rtasidagi munosabatlar yaxshilanishi uchun xizmat qilmaydi deya bayonot berdi. AQSh davlat departamenti Moskvadagi elchixonasi xodimining qisqa muddatga hibsga olinib qo'yib yuborilganini tasdiqladi va hodisaga shundan ortiq munosabat bildirmadi. Ikki davlat o'rtasidagi oxirgi yirik shpionaj ishi 2010-yilda yuz bergandi. Unda 10 kishi Rossiya manfaatiga AQSh josuslik qilish aybiga iqror bo'lgandilar. Bu 10 kishi so'ngra Rossiyada AQSh josuslik qilishda ayblangan 4 tutunga almashtirilgandi. Bu almashuv sovuq urush tugagandan beri eng katta josuslar almashuvi bo'lganini eslash joiz.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod olam.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. 14-may kuni Sverdlovsk, Rossiyaning Sverdlovsk viloyati Yuqori Pishma shaharchasidagi savdo do'koni muzlatkichidan 2 chaqaloq murdasi topildi. Rossiya matbuotida go'daklarni shu do'kon omborxonasida ishlagan muhojir ayollardan biri tug'ib tashlab ketgani taxmin qilinayotgani haqida yozdi. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek ana shu jinoyat yuzasidan tergov olib borayotgan mutaxassislar bilan suhbatlashdi.
Uraldagi Verxniya Pishma shaharchasida 2 kundirki Sverdlovskning eng ilg'or tergovchilari va kriminal ekspertlari ishlamoqda. U yerda markaziy deb nomlangan gastronom yerto'lasidagi muzlatkichda 14-may kunduz kuni 2 chaqaloq tanasi topildi. Aniqlanishicha, bu savdo do'koni mahalliy tadbirkor tomonidan sotib olingan va yerto'lada yig'ilib qolgan eski oziq-ovqat mahsulotlarini olib chiqayotgan farroshlardan biri 2 tselofan paketda muzlatilgan xamir mahsulotlari orasida muzlab qolgan go'daklarni aniqlagan. Tergovni olib borayotgan Sverdlovsk viloyati bo'yicha tergov qo'mita xodimlari ozodlikka aniqlangan murdalar sud tibbiy ekspertizasiga yuborilganini ma'lum qilishdi.
Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ убийство матери новорожденного, поскольку установлено, что дети являлись живорождёнными и смерть их наступила в результате переохлаждения.
Россия Федерациясы Жинаят кодексининг 106-моддаси, яъни туғилган чақалоқнинг она томонидан ўлдирилиши асосида жиноий иш қозғатилди. Chunki ekspertizada bolalar tirik tug'ilgani va ular sovuqdan muzlab bo'lgani aniqlandi. Tergov ishlari tugagani yo'q, dedi ozodlikka viloyat tergov qo'mitasining axborot markazi boshlig'i adliya mayori Aleksandr Shulga. Shulga hozircha guvoh tarzida 40 ga yaqin odam so'roq qilinganini aytib, bolachalar bitta onadan tug'ilganmi yo'qmi, ularning o'ldirilgan vaqti va boshqa ma'lumotlarni olish uchun yangi tibbiy ekspertiza tayinlanganini qo'shimcha qildi. Hozirda markaziy gastronom ishi vaqtinchalik to'xtatilgani, tergovchilar va politsiya xodimlari atrofdagi barcha ayollar konsultatsiyasi va tug'ruqxonalarni tekshirishni davom etayotgani xabar qilinmoqda. Qidiruv amaliyotlari boshlanishi bilan Yuqori Pishmada muzlatkichdagi chaqaloqlarga shu do'konda ishlab yurgan markaziy osiyolik muhojir ayollar aloqasi borligi to'g'risida mishmishlar tarqay boshladi. Moskovskiy Komsomolist nashri 21-chi gastronom nomi bilan shaharda mashhur bu do'konning 6 bo'limida asosan rus millatiga mansub shaxslar, yerto'la va xo'jalik qismida asosan o'zbek, tojik ayollar ishlaganini aniqlab, go'daklar bir joyda 2 oydan ko'p ishlamaydigan mehnat muhojirlar tomonidan tashlab ketilganini taxmin qilmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sverdlovsk viloyati bo'yicha bosh boshqarmasi matbuot xizmati rahbari polkovnik Valeriy Garelov ozodlik bilan suhbatda bunda xulosa qilish mutlaqo mumkin emasligini gapirib, hozirda politsiya muzlatkichni ochish huquqiga ega bo'lgan 20 kishini tekshiruvdan o'tkazayotganini gapirdi.
К этой морозильной камере имели доступ более 20 человек, а часть из них уже не работает в этом магазине. Сейчас их местонахождение сотрудники полиции устанавливают для того, чтобы тщательно опросить. Но на данный момент
Бу адамлардан бир қисми аллақачон магазинда ишламаяпти. Полиция бу адамларнинг турар жойини аниқлаяпти, лекин ҳозирга келиб қотилона топилмади. Bolachalarning onasi migrant ekani to'g'risida har xil gap-so'zlar esa haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Hozircha chaqaloqlar egizak ekani, ikkalasi o'g'il bola bo'lgani ekspertiza tomonidan tasdiqlandi. Ularning o'pkasida havo borligi ular muzlatkichga tiqilganda tirik bo'lganini ko'rsatib turibdi, dedi tergov yakunlanmasdan xulosa qilish ertaligini gapirgan Valeriy Garelov. Politsiya rasmiysi bolachalarning soch qora, tanasi oq rangda ekani to'g'risida ekspertiza xulosasidan ular ham avropalik, ham osiyolik bo'lishi mumkinligi to'g'risida xulosa chiqarish mumkinligini aytdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlikdan dasturimiz xorijdagi o'zbeklar hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Afg'onistonda o'zbek tilidagi teleradio kanallar ko'payib bormoqda. O'zbek tilini yaxshi biladigan malakali jurnalistlar ozligi bu kanallar duch kelayotgan asosiy muammo ekani aytilmoqda. Tahlilchilar fikricha, agar bu muammo hal etilmasa, muxlislarning o'zbek tilidagi radio tele kanallarga qiziqishi kamayishi mumkin. Mavzuni Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan davom ettiradi.
Bundan 10 yil muqaddam Afg'onistonda o'zbek tilida ko'rsatuvlar beradigan telekanal mavjud emas edi. Ilk bor bundan chamasi 6 yil oldin mamlakat shimolida general Abdurashid Do'stum tashabbusi bilan Oyna nomidagi telekanal faoliyatga boshlagandi. Bugunga kelib o'zbek tilida turli ko'rsatuvlar yoyinlaydigan telekanallar soni 10 taga yaqinlashgan. So'nggi 1 yil ichida Afg'oniston shimolida egasi o'zbeklar bo'lgan Botur va Almos nomidagi telekanallar o'z faoliyatini boshladi. Mozor Sharif shahrida ko'rsatuvlar beradigan Almos telekanalida ko'proq o'zbek kinolari, qo'shiqlar va ko'ngilochar programmalar ko'rsatiladi. Shuningdek, Botur telekanali o'z ko'rsatuvlarini o'zbek va turkman tillarida beradi. Xo'sh, mamlakatda o'zbek tilida faoliyat olib boradigan telekanallar va radiolar sonining oshishiga qanday omillar sabab bo'lgan? Afg'onistonlik o'zbek jurnalist Akbar Dashti o'zbek tilida faoliyat olib boradigan telekanallar ko'payishiga mamlakatda hayot kechiradigan bir necha million o'zbek xalqining o'zbek telekanallariga bo'lgan ehtiyoji hamda mamlakatda ommaviy axborot vositalari rivoji uchun vujudga kelgan shart-sharoitlar zamin yaratganini aytadi.
Menimcha ikki asosiy sababi yo omili bo'lishi mumkin. Bilganingizdek, Afg'onistonda hozirda yashamoqda bo'lgan eng ozi 3 milliondan oshiqroq o'zbeklar va turklar yashagan bu yerda. Haqiqatan bular ma'lumotlar olish uchun tabiiyki o'sha ommaviy axborot vositalari bo'lishi kerak. Bu bir sabab. Ikkinchisi ham so'nggi paytlarda o'tgan 10 yil mobaynida keng ko'lamda Afg'onistonda o'sha so'z erkinligi mavzu va ommaviy axborot vositalarining ko'payishi o'zbeklar uchun ham katta bir zamina yaratgan.
Afg'onistonda o'zbek tilida ko'rsatuvlar beradigan telekanallar sonining oshgani mamlakat o'zbeklarini xursand etishi tabiiy bir hol. Ammo ushbu telekanallar faoliyati bir qator o'zbek jurnalistlar, jumladan janob Orolni qoniqtirmayapti. Orolga qaraganda, Afg'onistonda malakali o'zbek jurnalistlar soni ozligi bois, o'zbek tilida tayyorlanadigan ko'rsatuvlar yaxshi sifatga ega emas.
Bu telekanallar ko'rsatuvlarini qoniqtirish masalasiga kelsa, aslo qoniqtirib biladigan darajada bular ko'rsatib olib borolmayapti, chunki bunday ko'rsatuvlar olib borishga ularda ham kadriy va ham texnikiy imkoniyatlar yo'qqa o'xshab ko'rinadi.
O'zbek telekanallari ko'rsatuvlari sifatini oshirish uchun eng avvalo yosh o'zbek jurnalistlarni yetishtirishga katta ehtiyoj seziladi. Bu muammoni O'zbekiston yordami asosida tez orada bartaraf etish mumkinligi ham ta'kidlanadi. Aytilishicha, mazkur telekanallar egalari bu mushkil halli uchun haligacha o'ylab ham ko'rmaganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. O'zbek xalq ertaklarida eri uzoq safarga ketgan bir ayol xamirdan erkak kishi yasab, unga dardini aytib o'tirgani hikoya qilinadi. Bugungi kunda O'zbekiston erkaklari yillar mobaynida uyidan olisda bo'lgan paytda ayollar qay tarzda o'zini ovutmoqda. O'zbeklar ko'p yashaydigan Sankt-Peterburg shahrida Parnamaniya degan do'kon bor. Bu do'kon sotuvchisi Ozodlik bilan suhbatda bir necha o'zbek ayoli O'zbekistondagi dugonalariga fallimitator sotib olgani haqida gapirdi. Paravarda bu ayollar bu olatlarni pochta yo'li bilan O'zbekistonga jo'natishgan. Sotuvchining aytishicha pochta jo'natmasi izsiz yo'qolgan. Hamkasbim Abdulla Iskandar bu voqea izidan borib, Toshkentdagi Glavpochtamt idorasiga qo'ng'iroq qildi.
Toshkentdagi Glavpochtamtga chet eldan kelib tushayotgan 8 o'yinchoqlar musodara qilinib, yo'q qilinmoqda. Ozodlikka mikrofon suhbat bergan va ism aytilishini istamagan bojirga ko'ra, O'zbekiston hududiga chet eldan 8 o'yinchoqlar, massaj vibratorlar olib kirish taqiqlangan. Ayni paytda bojir O'zbekiston hududiga tashqaridan 8 o'yinchoqlar olib kirishga hojat yo'qligini aytdi. Nima qilasiz tashqaridan olib kelib? Toshkentda o'zi sotilyapti-ku bunaqa o'yinchoqlar, dedi suhbatdosh. Ozodlik muxbiri so'rab, surishtirib, mamlakatda sotuv taqiqlangan 8 o'yinchoqlar Toshkentning Buyuk Ipak yo'li metrosiga yaqin joydagi Radio Elektr uskunalar magazinida peshtaxta ostida sotilayotganini aniqladi. Bu magazin nomini aytmaslik sharti bilan sotuvchilardan ba'zi ma'lumotlarni oldik. Magazin assortimentida erkak va ayollar masturbatsiyasi uchun mo'ljallangan vibrator, falla imitator va boshqa moslamalar mavjudligi aytildi. Oldindan buyurtma berib qo'yilsa, rezina kukla, ya'ni odam bo'yi keladigan yelimdan bo'lgan qiz qo'g'irchoqni ham xarid qilish mumkin, deydi ismi ochiqlanmasligini so'ragan suhbatdosh. Magazin sotuvchilariga ko'ra, assortimentda sado mazo o'yinlari uchun maxsus kiyim-bosh, kishan va qamchilar ham mavjud. Sotuvchilar suhbat davomida bu mahsulotlarning hammasi importni ekani va sifati yaxshiligini pisanda qilishdi. Narxlarga to'xtalgan do'kon xizmatchilari vibrator narxi 100 dollardan boshlanadi deb aytishdi. Vibratorlarni kimlar sotib oladi degan savolimizga sotuvchilarning javobi mujmal bo'ldi. Olishyapti, lekin olgan ayolini peshonasiga o'zbek deb yozib qo'ymagan-ku, balki o'zbekdir, balki tojik, balki tatar. Zamonaviy ayollar bizni klientlar deydi sotuvchi. Bu mahsulotlarning O'zbekiston bozorlariga qanday qilib kirib kelishini o'rganish jarayonida Ozodlik muxbiri bir samarqandlik tujjor ayol bilan tanishdi. Internetdagi virtual suhbat asnosida o'zini Nilufar deb tanishtirgan ayol seks o'yinchoqlar Xitoydan kelayotgan tovarlar ichiga yashirilib olib kelishini bildirdi. Nilufarning aytishicha, O'zbekistonda bu biznes anchayin foyda keltirmoqda. Ayollarning jinsiy muammolari haqida surishtiruv o'tkazgan va ismi sir qolishini istagan o'zbekistonlik jurnalistga ko'ra, chet elga borib ishlab kelgan o'zbek ayollaridan o'zi taniydigan bir nechtasi falla imitatordan muntazam foydalanadi. Suhbatdosh seks o'yinchoqlar boy ayollarning dilxo'shligiga aylangandi ham aytadi. Buxoroda boy ayollar bir-biriga hazil qilib falla imitator sovg'a qiladi. Buni ko'proq prikol uchun qilishadi deydi jurnalist Ozodlik bilan suhbatda. Samarqandlik Nilufar ham o'zini boy ayollar qatoriga qo'shadi. Skype orqali yozma suhbatda Nilufar o'zbek jamiyatida tabu, ya'ni yopiq mavzu bo'lgan seks o'yinchoqlar masalasidagi savollarimizga javob berdi. Suhbatdoshimiz yoshi 40 ning tepasida ekani va erdan ajrashganini yozdi. Farzandlarim katta, alfonslardan hayiqaman. Shuning uchun vibrator olganman. Dubaydan va Xitoydan mol olib kelaman. 2 marta chet elga borganimda vibrator qo'llanganman. Keyin Toshkentda vibrator sotib oldim, deb yozdi o'zini Nilufar deb tanishtirgan samarqandlik tujjor ayol Skype orqali muloqotda. Suhbatdosh bundan boshqa ma'lumot bermadi. Toshkent poliklinikalaridan birida ishlovchi o'zini Nargiza deb tanishtirgan seksopatolog vrach bu mavzuni izohlamaslikni ma'qul ko'rdi. Telefonda biror narsa ayta olmayman, bir narsa aniq. Hozir ayollarda erta klimaks kuzatilyapti. Siz aytgan narsalar oz bo'lsa ham, buni bartaraf etish mumkin degan teoriya ham bor, deydi Nargiza. Sovet davrida aksariyat o'zbekistonliklar qolgan ittifoqdoshlari kabi seks o'yinchoqlar xarid qilish imkoniyatidan mahrum bo'lishgan. 1984-yil Kanadaga konsert berish uchun borib kelgan o'zbek raqqosalaridan birining sumkasi chegarada tekshirilganda seks o'yinchoqlar chiqqani O'zbekiston Madaniyat vazirligi partiya majlisida muhokama qilingan edi. Sovet ittifoqi hududida seks o'yinchoqlar sotadigan ilk do'kon 1992-yil Moskvada rasman ochilgan edi. Markaziy Osiyoda ilk seks shoplar Qozog'iston va Qirg'izistonda ochilgan. Birgina Bishkek shahrida hozirda o'nlab seks shoplar mavjud. Bu yil Dushanba shahrida seks o'yinchoqlar sotilgani aholining muhofazakor qatlami xavotirini uyg'otgan edi. Ashxobodlik jurnalistlarga ko'ra, Turkmanistonda seks o'yinchoqlar sotadigan birorta ham do'kon yo'q. O'zbekiston va Turkmanistonda farqli tarzda g'arbda seks o'yinchoqlar do'konlari erkin va ochiq faoliyat yuritadi. Masalan, 1 million aholi yashaydigan Praga shahrida o'nlab seks o'yinchoq do'konlari mavjud.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikdan dasturimiz erkin mikrofon rukuni bilan davom etadi. Sirdaryo viloyatidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Oybek Sa'dullayev Rossiyaga qarashli MTS shirkatining O'zbekistondagi sho'ba korxonasi MTS O'zbekiston uyali aloqa shirkatidan foydalanib kelganini, shirkat yopib qo'yilgan paytda hisob raqamida 500 ming so'mdan ortiq pul bo'lganini, hozirda pulni kimdan olishni bilmay yurganidan shikoyat qildi.
MTS kompaniyasida bizlar avval abonent edik. Shu hisob raqamimizda 500 ming so'm pul bor edi. O'sha pulni bizlar hanuzgacha endi kimdan qaytarib olishimizni bilolmaymiz. Kimga murojaat qilsangiz kerak, hayronmiz endi.
Kimdan qancha pulga nomer olgansiz?
Dillerdan olganmizda, Guliston shahrida dillerdan olganmiz. Diller paynetdan olganmizda 8000 dollarlik nomer, ichida 500 ming so'm puli bor edi.
Nechta nomer u yerda?
Bitta nomer, bitta nomer. Bitta nomer endi zolotoy nomerda.
Zolotoy nomer olganmisiz?
Ha.
Rasman o'sha shirkatni hisobiga tushirilganmi yo pora sifatida berib olinganmi?
Bilmadim endi, lekin shu olib chiqishadi dillerlar anaqaga savdogar shu narxda sotilyapti nomerni. Balkim 100 ming so'mdir, balkim 200 ming so'mdir, uni bilmadim lekin. Lekin hozirda bizlar kimga murojaat qilishimizni bilmayapmiz. Nafaqat biz, balki boshqalar ham butun O'zbekiston xalqi ahli ancha-muncha pul qolib ketgan. uni birov o'ldirib beradigan shaxs bormi, kimga murojaat qilishimiz kerak, kimdan o'ldirishimni bilmayapman. U bizlar aytdik, ancha murojaat qilganimizda u hisob raqam muzlatib qo'yilgan, shoshilmay turing, shoshilmay turing deganligin o'zi bizlar qiziqishimiz ham yo'qoldi, kimga murojaat qilishimizni bilmay oxiri sizlarga telefon qilgan joyimiz.
Birinchi marta kimga murojaat qilgansizlar o'sha pulinglarni qaytarib olish bo'yicha?
O'sha Guliston shahridagi bosh ofisga murojaat qilganmiz.
MTSO.
O'sha shirkatga biz anaqa murojaat qilganmiz.
Hozirgi kunda o'sha MTSO Guliston shahridagi idorasi ishlayaptimi?
Hozirda men qo'riqlash bo'limi tomonidan qo'riqlanmoqchi, lekin ishlagan yo'q menimcha. Zakrit deb e'lon qilingan, yopilgan.
Idorani qo'riqlayotganlardan so'rasanglar bo'lmaydimi? Bizlarni shunaqa pulimiz bor edi, 1.5 million atrofida pulimiz.
O'zchalarga aytdik-da, aka, hisob muddat qo'yilgan deyishdi. Endi biz hayronmiz, kimga murojaat qilish kerak? Endi sizlar baribir nima deganicha muncha hamma joyda aloqalaring bor, iloji bo'lsa yordam berasizlar, siyosatdan xabarlaring bor, lekin qanday olish yo'lini aytasizlar? Yo'l yo'q, ko'rsatasizlar, ko'mak berasizlar deb telefon qilibdi. Xo'p, rahmat.
Qirg'izistonning O'sh viloyati O'zgen shahridan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Abdulloh, O'zgenda o'zbek va qirg'iz yoshlari o'rtasidagi munosabat taranglashib borayotgani, shu haqda rasmiylarga qilingan murojaatlar javobsiz qolayotganini, agar vaziyat shu tarzda davom etsa, zo'ravonlik ro'y berishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Qirg'izistonda bo'layotgan voqealar, ayniqsa shu O'zgenda bo'layotgan voqealar shu qiyin holatlarda tug'dirish mumkinligini men shu aytmoqchimanda. Man o'zbek qirg'iz masalasi bo'yicha ayniqsa.
O'zgen shahrida nimalar bo'lyapti?
O'zgen shahrida 2 kunda bir urush bo'lyapti, to'polon bo'lyapti, o'zbeklar bilan qirg'izlar urushyapti. Militsiyalar to'polon bo'layotgan bo'lsa, o'zbekning qo'li balat kelayotgan bo'lsa, olib kirib ketyapti. Qirg'izning qo'li balat kelsa, ajratib qo'yapti. Endi bunda qara aytganda juda qiyin holatda turibdi-da, bu yozgandagi yoshlarda ham uja picha borib suvga yetdi desa ham bo'laradi.
O'zbeklar bilan qirg'izlar urushyapti deyapsiz. Nima talashib urushyapti ular?
Ketganda mana 3 kun bo'ldi, bizga nestroy materialda savdo qilgan qirg'iz kelib, o'zbekdan narsa shu savdo to'g'risida urushib ketsa, billa savdo qilib o'tirgan qirg'izlar ham qirg'iz tarafini olib urushyapti-da. Shunga men aytmoqchimanki, agar holat shunday ketadigan bo'lsa, ikkinchi Suriya o'qoli chetga pas Qirg'izistonda. Nimagaki mana bular 90-yil o'zganda ham to'polon bo'lgan. 90-yil to'polon bo'lgandan keyin qirg'izlar o'zganga 7 oylab kira olmagan. Juda qattiq to'polon bo'lganda, hozir agar vaziyat shu holatda ketadigan bo'lsa, o'zganda yoshlar juda nima deydi, bosib turibdi-da bu yerdagi boshqa odamlar qo'yish deb turibdi shu to'polon ketish xavfi bor.
Vaziyat yomon deyapsiz, qirg'izlar bilan o'zbeklarning munosabati yomon deyapsiz. O'zbeklar bir guruh bo'lib, o'sha mahalliy rasmiylarga murojaat qilsanglar bo'lmaydimi? Hozirgi aytgan gaplaringizni o'sha mahalliy rasmiylarga ogohlantirib aytsanglar bo'lmaydimi? Yozma ravishda murojaat qilib.
Juma kuni hamma masjidlarga yoziladi. O'sha rasmiylarga ham e'lon qilib, sizlarga ham shuni bildirib qo'ymoqchi edik. Qilinyapti, boshqa qilinyapti. Endi bir mashinada ketayotgan bo'lsangiz ham, yo'lda qisib qo'ysa ham kelib to'polon qilib. Endi o'ta vaziyat torayib boryapti-da. O'zbek qirg'iz bir-biriga muhabbat kuchayishni istayapti.
O'zi murojaat qildinglarmi shu rasmiylarga?
Murojaat qilinyapti, aytayapman-ku sizga. Qozi kalamish bo'lsa, chichqonlardan shikoyat qilib borish foydasi bo'lmayapti.
Murojaatingizga nima javob oldinglar?
Murojaatga javob qilamiz deyapti, harakat qilishib nima qilishadi endi shu nimasi, natija yo'q-da, necha aytganda. Juma namozlarida ham e'lon qilinib, osha aytilganda shu vaziyat o'ta torayib boryapti kundan kunga, ayniqsa Jallovat o'shlarni bilmayman, o'zganda vaziyat o'ta murakkablashib boryapti. Men sizga shu o'zga yoshlar nomidan telefon qilib aytib qo'yapman.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukuni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring.
sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi o'zbek tillariga eshittirishi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha salomat bo'ling.